A Nena Azul e Tras las Luces son as dúas producións dirixidas por Sandra Sánchez, unha muller dunha longa traxectoria no mundo do audiovisual. Naceu en Narón, aínda que na actualidade vive na Coruña. Falamos con ela. Bo día, Sandra.
Bo día, que tal?
En que proxectos cinematográficos traballas na actualidade?
Bueno, a verdade é que agora mesmo estou traballando nun guión dunha longa metraxe, que é un proxecto que se chama A Nadadora, e que ten bastante que ver con A Nena Azul, porque é como se deixéramos a mesma protagonista nuns anos máis adiante, digamos, na súa adolescencia.
E con que plazos calculas que te levará este proxecto?
Bueno, os prazos, cando se trata de cine, de longametraxe, pois son normalmente un pouco longos, ou máis longos do que quixéramos, non? Hai que buscar apoios, hai que buscar financiación. Entón, bueno, non teño uns prazos moi concretos, pero bueno, agora estou un pouco traballando no guión. Espero, pois, este ano e o ano seguinte empezar a buscar apoios para a súa producción. Pero bueno, calculo dous, tres anos de traballo.
Presentaches a Nena Azul no curto circuito de Santiago de Compostela en setembro do ano pasado. Tivo moito percorrido dende entón?
Bueno, a verdade é que sí, porque bueno, xa estivo en varios festivais, digamos, a nivel estatal, estivo tamén, bueno, no Festival Internacional de Cine de Edimburgo, estivo en Turquía, agora en breve, ao finais deste mes, vaise proxectar tamén en Bulgaria, nun festival que ademais é calificador para os Oscars, e bueno, estivo tamén en Francia, no festival One Country, One Film, e bueno, sigue viaxando, así que bueno, estou bastante contenta.
Cal é a idea central de A Nena Azul?
Bueno, pois a idea central é un pouco... Disculpa o ruido, porque hai aquí, estou nun parque e hai aquí unha persona con un aparello de xardinería. Non sei se se escoita. Bueno, A Nena Azul fala un pouco do fin da infancia, ¿no? Básicamente. É unha película sobre unha nena, é unha nena que vive na Costa da Morte e que, bueno, que vai escapar, digamos, fuxe da escola e vai buscar a seu pai, que é un percebeiro furtivo e toxicómano, vai no buscar a unha praia solitaria e non a topa, e mentre o espera, pois aparece outra nena coa que ten un encontro así bastante misterioso. E bueno, un pouco ese encontro entre as dúas nenas, pois é un pouco eixo da película, non? Que non deixa de ser así unha especie de conto que fala de eso, do universo a partir, digamos, dunha mirada infantil, pois de como se chega a ese momento de pérdida da inocencia, non?
E hai aínda un universo infantil onde as persoas adultas non podemos chegar.
Eu penso que sí, que é imposible chegar. Cando eres adulto acabas esquecendo completamente, non? O que sentías cando eras neno, non? A infancia se olvida. E cando, bueno, cando estás con nenos pequenos ou cando tes fillos pequenos, non, como é o meu caso, que teño unha nena de 7 anos, daste conta de que o seu mundo, o seu universo, o que ten na cabeza é moi distinto que o que temos nós, non? Afortunadamente para ela.
Participaches a pasada semana nun obradoiro no Chanfaina Lab de San Sadurniño. Que opinión tes desta iniciativa?
Bueno, parece unha iniciativa fantástica. Eu, a verdade, que son moi fan do Chanfaina Lab, concretamente, bueno, do traballo de Manolo González, que un pouco que está detrás de todo este evento, non? E que xa leva varios anos. Comentábame outro día, non sei se é o sexto ano xa.
Efectivamente, a sexta edición.
Sí, bueno, pareceme, aparte de unha forma moi bonita de dinamizar o lugar, o pobo, non? Pois tamén unha forma de acercar, digamos, de achegar a xente de alí, pois ao cine, ao cinema, e darlle oportunidade a xente moi nova ou xente maior, digamos, do pobo, a traballar codo con codo con cineastas que teñen moita experiencia, non? Como pasou, pois, algúns anos, pois, estaba Oliver Laxe ou estaba Luis Patiño, ou xente con moita, digamos, con unha bagaxe detrás importante, e estaban, pois, facendo a súa curta, o mesmo nivel que calquera dos veciños que tamén participan, non? E, bueno, pareceume unha experiencia super bonita. Eu estive en tamén participei no Chan Final Art, me parece que foi no 2000, bueno, non sabría decirte, creo que foi hai 3 anos. E fixe na miña curta tamén, se chama Matías, cun neno dali da zona, que vivía nunha parroquia que se chama Abella Morta, e foi unha experiencia moi bonita. O ano seguinte volvín a participar un pouco axudando a outra compañeira, unha cineasta que se chama Ángeles Huerta, que foi a facer a súa curta, eu acompañei na para facer a cámara e a montaxe, e este ano, pois, Manolo González e Carmen Nieto chamáronme para impartir un obradoiro de montaxe. Foi o martes pasado, e a verdad que resultou moi ben.
Sandra Sánchez, directora da película Nena Azul, realizadora e montadora, moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Moitas grazas a vos.